Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 15 maj 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nuk dihet se kush i financon partit politike në Kosovë dhe si shpenzohen parat, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Rex Tillerson thotë se është e qartë se Rusia është përzier në zgjedhjet amerikane. Testi raketës balistike të Koreas Veriore ka hasur në dënim të fuqishëm ndërkombëtar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Testi i raketës balistike i Koreas Veriore ka hasur në dënim ndërkombëtar, derisa Bashkimi Evropian dhe NATO-ja e kanë vlerësuar si kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, ndërsa Rusia dhe Kina kanë shprehur shqetësim për rritjen e tensioneve në Gadishullin korean. Ky shtet i mbyllur dhe i izoluar sot herët në mëngjes e ka lansuar një raketë balistike, e cila gjërësisht është të parë si sfidë për presidentin e ri të Koreas Jugore, Moon Jae-in, i cili thotë se dëshiron uljen e tensioneve me Koreën Veriore. Si pas zyrtarve jug-korean, kjo raketë veri-koreane ka fluturuar më tepër se 700 km për një orë gjysmë dhe ka arritur largësinë më tepër se 2000 km, duke rënë në detin e Japonisë, që kufizohet me Gadishullin korean, Japoninë dhe lindjen e largët të Rusisë. Presidenti amerikan Donald Trump po i shqyrton efektet eventuale të lëvizjes së ambasadës së Shteteve të Bashkuara nga Tel Aviv në Jerusalem, në procesin e paqes izraelito-palestineze, ka thënë sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson. Zoti Tillerson në mbrëmvon i deklaroi rrjetit televiziv NBC se presidenti Trump është shumë i kujdesshëm për ta kuptuar se si ky vendim do të ndikojë në procesin paqësor. Këto komente të sekretarit Tillerson u bën disa ditë para se presidenti Trump ta fillojë turneun, me çrast ai do të takohet me liderët izraelit dhe palestinez. Statusi i Jerusalemit është njëra nga çështjet më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Palestinezët e shohin Jerusalemin si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli e ka aneksuar Jerusalemin lindor dhe gjithë qytetin e ka shpallur për kryeqytet, por kjo lëvizje kur nuk është pranuar nga komuniteti ndërkombëtar. Presidenti i Francës Emmanuel Macron pritet që gjatë ditës së sotme ta emërojë kryeministrin e ri dhe ta vizitojë kancelaren gjermane Angela Merkel. Zoti Macron dje në Paris u inaugurua në postin e presidentit, me çrast ka paraqitur agjendën e tij për ripërtritjen e unitetit francez dhe rindërtimin e besimit në Bashkimin Evropian. Shumë ekspertë thonë se zoti Macron sot në ditën e tij të parë të plotë të punës, me gjas për kryeminist do ta emërojë politikanin nga Partia Republikane, Edouard Philippe. Më vonë presidenti Macron në Berlin do të takohet me kancelaren gjermane Angela Merkel me synim të forcimit të raporteve të vendit të tij me aleatin e shumë vjeçar Gjermaninë. Pas fitores së zotit Macron, 39 vjeçar, kundër rivales së tij të sotgjathës ekstreme Marine Le Pen në zgjedhjet presidenciale franceze, kancelarja Merkel e ka përshëndetur presidentin e ri Emmanuel Macron. Qeveritë, organizatat dhe bizneset në gjithë botën po përgatiten për fillimin e punës së gjatë javës së re, derisa janë rritur shqetësimet se ndonjë sulmë masiv eventual kibernetik mund të kthehet në kompjuterët e tyre të punës së pas fundjavës. Ekspertët kanë thënë se ata do ta ndjekin me kujdes situatën në Azi, që duket se nuk është prekur aq e fuqishëm gjatë sulmit të javës së kaluar. Ky sulm kibernetik me emrin WannaCry, që kishte filluar më 12 maj, i ka shkatruar operacionet në spitale, banka, qendra tregtare, shkolla dhe agjenci qeveritare, duke i goditur versionet e vjetra të sistemeve operative kompjuterike të kompanisë Microsoft. Sipas Agjencisë Policore Evropiane Europol, ky sulm, që konsiderohet se ishte më i madhi në internet deri tash, u ka shkaktuar dëme të mëdha më se 200.000 shfrytëzuesve në 100.000 organizata në gjithë botën. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Mënyra e shpenzimit të parave nga partitë politike në Kosovë dhe burimet e financimit të fushatave të tyre zgjedhore, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, vazhdon të mbetet çështje diskutueshme. Partitë politike thonë këta përfaqësues nuk tregojnë se ku i shpenzojnë mjetet dhe nga kush financohen. Kronike Luljeta Krasniqit.
Artan Sanhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se financimi dhe raportimi financiar i partive politike në Kosovë mbetet një problematike madhe. Partit politike, thekson Sanhasaj, nuk janë treguar transparente në qarkullimet financiare dhe burimet e financimit.
Ne në KDI lërsojmë se duhet të zhvillohet një mbikëqyrje më fuqishme dhe më koordinuar partive, po edhe financave partive. Me fjalë tjera, fondet të cilat dohen nga buxheti i shtetit, parot e taksa paguesve, duhet të raportohen se si shpenzohen tek ata që i japin, pa tek taksa paguesit. Në këtë rast e kemi KQZ-n që i shpendohen në fondet dhe KQZ-ja nuk është se bëndë një monitorim të fuqishëm të shpenzimeve tyre. E këtë drejtim ka nevoj shumë të madhe që të rritë transparenta.
Në anën tjetër, Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet Qohu thekson se mungesa e një auditimi që do të duhet të bëj nga Kuvendi i Kosovës ka rrit në mas të madhe jo transparentën e shpenzimit të parave të partive politike.
Partit politike në përgjithësi janë tregu mjaft jo transparente çështjes së financimit të tyre. Tash ne jemi në vitin e 4-të që financat e partive politike nuk auditohen, edhe thjesht ne nuk e dimë se sa para shpenzojnë partitë politike, edhe nuk e dimë se çysh i shpenzojnë ato para, nuk e dimë sa para morrin nga bizneset, ose sa para morrin nga qytetarët e partitë politike, kështu që
ai e quan skandal faktin, siç thot ai, ku 6 miliona euro shpërndahen përmes procesit të tenderimit tek bizneset që kanë financuar partitë politike, sidomos partitë politike që kanë qenë në pushtet. Disa nga partit politike, fushatën e tyre zgjedhore, thot Artan Sanhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës, e mbështesin tek bizneset të dyshimta. Si pas ti, partit politike nuk dihet se me para të kujt bëjnë fushatën zgjedhore dhe prej nga vinë ato para.
Financat mas të madhe jenë ato që definojnë edhe qëfar fushata organizojnë partit politike, dhe sa më shumë financat që kanë, atëherë i bëjnë edhe fushatat mund të jenë më të sofistikuar dhe të mbledhin më shumë vota. Po nësa ato financat nga burime të pista, burime jo të pastra, atëherë edhe rezultati është që partit cilat i fitojnë votat, i fitojnë njërë jo të pastër.
Ndryshe, financimi transparent i partive politike është kërkesë dhe bashkimit evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, partit janë të obliguara që të publikojnë çdo vit raportin vjetor financiar që tregon të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e partisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet të thonë se tashe një dekadë kanë filluar përgatitjet për antarësimin e Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë, proces ky që ende nuk ka përfunduar. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se Kosova është larg antarësimit në këtë organizatë për shkak të neglizhencës së autoriteteve kompetente. Kronike Nadije Ahmetit.
Ministra në largim e tregtisë dhe industrisë Hikmete Bajrami për Radio Evropa e Lirë ka thënë se mund të ketë pasur përgatitje, por dokumentacion të gatshëm për këtë çështje nuk ka gjetur në kohën e marrjes së pozitës. Megjithatë, Bajrami ka treguar si Ministria e Tregtisë në bashkëpunim me organizatat e huaja dokumentacionin e kanë të gatshëm për aplikim në këtë organizat. Por për kohën dhe mënyrën e aplikimit, thotë Bajrami, vendos Ministria e Punëve të Jashtme dhe zyra e Kryeministrit të Kosovës. Autoritetet kompetente, thot ajo, ende nuk kanë marrë ndonjë qëndrim që në këtë organizatë aplikohet si shtet vëzhgues për një periudhë fillimisht 5 vjeçare apo për antarësim të rregullt.
Na si ministri kemi punuar shumë edhe në lobim, unë kam personalisht një sër takimesh me antarët organizatës botërore të tregtisë, kam marrë mbështetje nga ana e tyre, po është një vendim i cili duhet merret me konsenzus të plotë.
Kosova ka disa marrëveshje për tregti të lirë me vendet rajonale dhe evropiane, por dhe antarësimin e OBT vlerësohet me rëndësinë nga komuniteti biznesit për ekonominë e përgjithshme të vendit. Por autoritetet kompetente nuk kanë treguar gatishmëri për aplikim dhe antarësim në këtë organizatë, thot kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini.
Aleanca e biznesit për herë të parë si organizatë biznesore ka shkelë në vitin 2010 në organizatën botënore tregtisë në Gjenevë dhe aty e kemi pasë aja qeveria e mahershme kishte pësue një debagel të madhe për shkak të përfaqësimit Kosovës atëherë dhe tentimit për të marr informata.
Sidoqoftë, hykmet e Bajramit tregon përfitimet që Kosova mund të gëzojnë nga të qenët antarë organizatës botërore të tregtisë.
Të gjitha këto marrëveshje të tregtisë lirë Kosovë në obligojnë që të zbatojë rregullat e organizatës botërore të tregtisë. Me një farë forme ne po zbatojmë rregullat, po paguim koston, mirë po nuk po marrim beneficionet që dalin nga organizata botërore e tregtisë.
Në anën tjetër Agim Shahini thotë se i mbetet çeverisë ardhshme që antarësimin në këtë organizatë të jetë një ndër prioritetet në agjendën e saj.
Vazhdimisht çeveritë tentojnë në për konferencat të ndryshme, në për të bimet të ndryshme që ne do të bëjmë, po asnjë nuk kanë bërë asgjë, sa i përket antarësimit të Kosovës në organizatën botërore të tregtisë.
Organizata botërore e tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien e zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson në thotë se Rusia qartazi është përzier në zgjedhjet presidenciale amerikane vitin e kaluar, por është pa qartë nëse kjo përzierje ka ndikuar në rezultatin e votimeve. Më tutje në intervistën e mbrëmshme për rjetin televiziv NBC, zyrtari lartë Amerikan tha se raportet ndërmjet Washingtonit dhe Moskës janë në nivelin më të ulët prej luftës së ftohtë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson në thotë se është e qartë se Rusia është përzier në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar në Shtetet e Bashkuara dhe se të dy shtetet nuk do të jenë në gjendje të ripërtrinë raportet pa probleme. Këto komente të zotit Tillerson për rjetin NBC janë bërë disa ditë pas vizitës së ministrit të jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov në Washington dhe takimit të tij me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Deklarata e fundit e sekretarit Tillerson është jehon e qëndrimeve të ti të mëparshme për raportet të ndërmjet dy shteteve, duke theksuar se ato kanë rënë në piken më të ullët prej përfundimit të luftës së ftoftë dhe me nivel shumë të ullët të besimit. Si pas ti, kjo gjendje raporteve nuk është shëndosh për botën. Raportet të ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara mbesin të tensionuara për shkak të aneksimit të Krimesë Ukrainës në vitin 2014, për mbështetje të separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës, për luftën civile në Siri dhe për çështje të tjera. Administrata Trump nuk ka bërë ndonjë lëvizje lidhur me sanksionet amerikane kundër Rusisë për shkak të Ukrainës, megjithëse zoti Trump gjatë fushatës së zgjedhore vitin e kaluar kishte indikuar se do ta shqyrtonte tërheqjen e masave ndëshkuese kundër Moskës. Mendoj se është me rëndësi të kuptohet se ne nuk do të përpiqemi të startojmë me një situatë të këtill, tha Tillerson. Inteligjenca amerikane po ashtu e ka akuzuar presidencën e Rusisë për udhëheqjen dhe ndikimin e fushatës që kishte për qëllim ta ndihmonte zgjedhjen e Trumpit në garën kundër kandidatës demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e mbajtura në nëntorin e vitit të kaluar. Kremlini i ka hedhur poshtë akuzat se ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Zoti Trump kishte thënë se dëshiron përmirësimin e lidhjeve me Rusinë. Pasi ishte shprehur skeptik për akuzat ndaj Moskës, Donald Trump megjithatë ka theksuar se beson se Rusia kishte dorë në fushatën e sulmeve kibernetike kundër demokratëve amerikanë, por se kjo fushatë nuk ka pasur ndikim në rezultatin e votimeve. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson i tha rjetit NBC se ndërhyrja ruse në zgjedhje ishte dokumentuar mirë. Nuk mendoj se ekziston ndonjë pikpyetje se ruset janë përzier rreth proceseve tona zgjedhore, tha Tillerson dhe ka shtuar se është e paqartë nëse ky lloj i përzierjes ka pasur ndonjë ndikim në zgjedhje. Administrata e presidentit Trump është dominuar nga akuzat për ndërhyrje ruse dhe për hetimet e agjensisë amerikane FBI dhe të komiteteve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara për kontaktet të ndërmjet të ndihmësve të zotit Trump dhe zyrtarëve të Rusisë. Trump i ka akuzuar mediat dhe kundërshtarët e tij politik se po synojnë në shkatrimin e presidencës së tij, duke vlerësuar se tregimi rus është i rrejshëm. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Nuk dihet se kush i financon partitë politike në Kosovë dhe si shpenzohen paratë, të thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Teksti raketës balistike të Koresë Veriore ka hasur në dënim të fuqishëm ndërkombëtar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.